Herra forseti, ég vil byrja á að þakka háttvirtum þingmanni Birgi Ármannssyni fyrir ágæta yfirferð og yfirvegaða og ég deili algjörlega þeirri sín hans að EES-samstarfið sé mikilvægt og við eigum að beita þeim ráðum sem við höfum til dæmis sem þingmenn í alþjóða starfi til þess að minna samstarfsaðila okkar á að við erum í EES-samstarfinu og það er mikilvægur samningur. Ég tek líka undir það að EES-samningurinn kemur náttúrulega ekki frá Guði eins og ég held að háttvirtu þingmaður hafi talað og auðvitað á að ræða hann efnislega eftir atvikum kosti og galla. Þannig ég, við háttvirtu þingmaður erum alveg sammála þetta. Það kemur skýrt fram í held ég bæði skýrslu utanríkisráðherra og síðan skýrslunni um EES-samstarfið sem að er hér í fögrubandi. Að EES-samningurinn hefur haft gríðarleg áhrif á íslenskt samfélag og íslenskt þjóðlíf. Ég held að þau áhrif verði ekki mæld í fjölda þeirra reglna sem að við höfum tekið upp í gegnum EES-samningin. Frekar en að hugsanlega aðild að Evrópusambandinu verði veginn og metin út frá hlutfalli reglna sem eru teknar upp. Heldur verðum við að horfa á hið efnislega innihald og þau áhrif sem þær reglur og það samstarf sem við göngumst undir hefur á Íslands samfélag. Er ekki háttvirtur þingmaður sammála mér það að það sé giska fánýtt að vera að tala hlutföll og fjölda regna í þessu samhengi?
Þá svarar andsvari háttvirtur 8. þingmaður Reykjavíkur kjördæmis Norður.